taga-Melbourne na electrician na si Paul Reardon ay nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo na may 3 empleyado.
My mobile phone is critical to my business. I couldn't function without it. I'm on it 8 hours a day, and I'd say it's probably one of the most important tools in managing a business.
Ngunit si Ginong Reardon ay kinailangan magpatuloy sa kanyang negosyo nang walang paggamit ng kanyang telepono nang ang network ng Telstra ay nawala sa loob ng halos 4 oras ilang linggo na ang nakalipas.
I had 2 teams out in the field that were waiting on critical responses from me. And by the time the phone was operational and they got those responses, I had to pay them an overtime to complete the jobs. And along with that, I had a client waiting on a callback to confirm a job for the next day. But unfortunately, by the time I got my phone working, the job had fallen through.
Isa ito sa 3 kamakailang pagkawala o pagtigil ng network ng naturang kumpanya. Sa isang pahayag, sinabi ng Telstra sa SBS World News na ang ugat na sanhi ng bawat isa sa mga disrupsyong ito ay naiiba. Ngunit gumagawa umano sila ng isang komprehensibong pagsusuri sa mga network nito at palaging may mga isyu na lumalabas sa isang katulad na malaki at komplikadong kapaligiran ng teknolohiya. Sinabi ng independenteng analista sa teknolohiya, Paul Buda, ang pagdagdag ng bagong teknolohiya sa mga sistema na ilang dekada na ang tanda ay naglalagay ng pressure sa mga network sa buong mundo.
Roughly a third of all the mobile networks on an annual basis get outages like this. So it is something that is common. You know, something like $20 billion a year is spent on outages.
Sinabi ni Paul Buda, ang network ng Telstra ay pangunahing mahusay, ngunit ang pagkawala ng network o mga outage ay nakakabahala.
I think the problem is that if they reoccur, yeah, if it happens once, people say, okay, fine, happens, yeah. But if it really starts happening 3-4 times, yeah, then you really start getting nervous because people are very socially and economically dependent on the mobile phone.
Alam na alam ito ng kumpanya ng Vodafone. Nawalan ito ng 2.3 milyong customer kasunod ng mga pagkabigo sa network nito noong taong 2013, ngunit namuhunan ng bilyong-bilyong dolyar mula noon. Sinabi ng ombudsman ng telekomunikasyon, sa nakalipas ng 2 taon, lubhang bumaba ang mga reklamo sa Vodafone at sa buong industriya. Sinabi ni Paul Buda, ang pressure sa ngayon ay nasa Telstra.
Obviously, the message to Telstra is, you know, for heaven's sake, get your house in order because, you know, the stakes are too high. Also for them, you know, their credibility, their brand, yeah, all of that also, it's in their interest, of course, to make that happen.
Ang shares ng Telstra ay bumaba mula ng unang outage noong buwan ng Pebrero at ng mga sumunod na disruption noong buwan ng Marso, bumaba ng 6% kumpara sa 4% tubo sa mas malawak na share market. Ganun pa man, sinabi ng CMC Markets analyst Rick Spuna, ang mga katulad na stocks ay nawalan din ng tatag.
I don't know that you can really conclude that shareholders are too concerned yet about this issue because other similar yield stocks like the banks, Woolworths and supermarket stocks in the same sort of basket have also been under pressure in recent weeks.
Ang Telstra ay nag-aalok ng unlimited na libreng data download ngayong araw na ito ng Linggo bilang bahagi ng paghingi ng tawad. Ngunit ang mga hindi nasisihang mga kliyenteng kumpanya ng negosyo ay maaaring makipag-ugnayan sa Telstra para sa kompensasyon na sinasabi nito ay kanilang ikukonsidera base sa bawat isang kaso o ayon sa case-by-case basis.